My to vždycky teda samozřejmě říkáme, ale pokud sledujete kamery Rádia Wave, tak si můžete všimnout, že už tady nejsme vůbec sami. Nejsme tady prostě dva.
My tady nejsme nikdy sami, pochopitelně. Já jsem tady s tebou, ty jsi tady se mnou, ale dneska jsme tady teďka pro tuhle chvíli dokonce ve třech.
Přesně tak, už tady teď zveme a pozdravujeme Ninu Špitálníkovou. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
No a my budeme řešit dneska úplně všechno. My jsme říkali už v anotaci, že se bude jednat o takzvaný tvrdý rozhovor. Říkali jsme tady, že zazní něco k KLDR. Mm-hmm. Slyšeli jsme, že bude něco o BDSM.
To se všimnou hrozně těší.
Já se těším.
Já jsem třeba nepopsaný list, takže já se v podstatě taky těším, ale myslím si, že Šimon se těší víc.
Já se těším strašně moc. No nicméně, zeptám se rovnou, jak to teda je se Severní Koreou. Ty jsi tam byla se školou.
Mm-hmm. Já jsem tam byla dvakrát, v roce 2011 za Kim Jong-il a v roce 2012 za Kim Jong-una. A studovala jsem tam na Kim Il-sungově univerzitě v Pyongyangu korejský jazyk.
A jak dlouho jsi tam studovala?
Vždycky to byl srpen měsíc, takže měsíc 2011, měsíc 2012, ono by to ani díl nešlo kvůli hygieně a kvůli, prostě by se tam člověk zbláznil více jak měsíc. Mm-hmm.
Já jsem velký fanoušek metra, takže já jsem si před týdnem četl zrovna zprávu o tom, že prvnímu turistovi umožnil jet do všech zastávek metra. Co ty a metro?
Když jsem měla poprvým metrem 2011, tak jsem vlastně podplatila průvodčí a za to jsem pak byla zadržena, vyslýchána, odebrány by byly pasy. Aj. Ale v roce 2012 už jsem dostala speciální propustku a už jsem mohla taky do všech stanic metra, takže Severokorejci už to umožnili mě 2012.
Takže je opravdu pravda, že jsou tam víc než dvě zastávky.
Jo, jsou tam dokonce dvě linky, takže to, takže jakoby metro tam docela funguje.
A jezdí s ním lidé hodně?
Jezdí s tím hodně a to metro je vždycky narvaný, ale jako se vás třeba Korejci bojí nebo Severokorejci bojí, tak vás vždycky pustí sednout jako cizince, takže ač je narvané, tak vy se dostanete vždycky. A je i strašně levné, že vlastně na český přepočet to stojí nic, jako 0 korun, takže to je taky jako dobrý.
My bychom asi měli pro posluchače trochu přiblížit, čím se zabýváš a vlastně proč se do Koreje vypravila, protože my jsme už řekli, že to bylo v rámci studia. Mm-hmm. A každopádně, když bys to trochu specifikovala.
Určitě, já studuju vlastně koranistiku na Filozofické fakultě v Praze a můj výzkum byl na propagandu Severní Koreje a vlastně kult Kim Il-sunga nebo kulty Kimové dynastie v Severní Koreji, ale jako oficiálně jsem tam měla studovat jazyk, ale neoficiálně jsem tam dělala výzkum na propagandu a vlastně severokorejský život.
Jak to probíhá vůbec příprava k takovéhle tajné misi?
Ta příprava poprvé byla těžká, páč tam nikdo nebyl, nebo byl tam jeden student před 10 lety, takže nikdo nevěděl, jak to tam funguje nebo nefunguje. Takže jsme si brali naprosto všecko od oblečení přes spray na hmyz, přes jídlo, přes léky a třeba léky a jídlo si vůbec nestělo pašovat do Severní Koreje, že to si museli nějak vymyslet, jak to převést. A potom 2012 už jsme věděli, do čeho jdeme, takže už to bylo víceméně easy. Takže tam už člověk věděl, co se bude dít, nebude dít, takže už byl připravený na všecko.
Byla jsi nějak hlídaná vlastně?
Neměli jsme takové ty oficiální guidy, což bylo super, ale byli jsme hlídané neustále. Pořád tam s váma chodí tajná policie, každý den máte prohledaný pokoj, takže na to si zvyknete, ale s tím, když jdete do Severní Koreje, tak počítáš, nebo že to je běžné.
A jak to třeba bylo s ostatními studenty? Jak přistupovali k tomu, že jste s nima ve studiu na univerzitě? Prostě chovali se normálně uvolněně, anebo měli ostych strach?
Když jsem tam byla ten první rok v roce 2011, tak vlastně byly zrušené střední a vysoké školy, protože Kim Il-sung měl velké výročí od vlastně narození, takže oni ty děti poslali do nějakých, že museli stavět byty a podobně, protože velkorejská strana práce řekla, že bude tolik a tolik bytů. V roce 2012 už tam ty studenti byli, nicméně my jsme byli separovaní od vlastně studentů, jak od Severokorejců, tak i od ostatních národností, že ty třídy byly podle národností a ne podle třeba úrovně jazyka.
Co za národnosti tam teda bylo?
Číňáci nebo Číňani a pak tam byli, myslím, že Bulhaři dva. Jinak nikdo jiný.
Je teda už zřejmé, že jsi se krom jiného jela zabývat i jazykem. Mm-hmm. Jak bys si třeba porovnala tu úroveň výuky, co se teda jazyka týče?
My jsme vlastně tu výuku jazyku neměli. My jsme se teoreticky bavili jenom vlastně s profesorama o životě v Evropě, o životě v Severní Koreji, ale měli jsme asi 2 nebo 3 klasické hodiny a oni je lepší. Ta výuka je paradoxně lepší v Severní Koreji a co se týče filologie, tak i Severokorejci, kteří mají vystudovanou filologii, tak umí ten jazyk opravdu jakoby fluent, takže jakoby ta výuka na to má nějaký drill, nějaký jako záhadný.
A hovoří anglicky?
Ne. Anglicky hovoří akorát ta vlastně nejvyšší vrsta, nebo ten, kdo má vystudovanou tu filologii, občas umí pár slovíček rusky. Jinak nic.
Já jako člověk neznalý korejštiny se přímo zeptám, je tam velký rozdíl mezi tou severokorejštinou a jihokorejštinou v tom, jak se třeba rozdělili?
Je tam rozdíl v dialektu, klasicky ve výslovnosti a taky ve slovní zásobě, že v Jižní Koreji nepoužíváte soudružko a v Severní Koreji to musíte použít v každý větě, takže tady to se musíte všechno doučit, když tam jedete.
A ty, když jsi tam jela, tak si tohle věděla asi?
Ne, nevěděla. Já když jsem tam jela, tak jsem vlastně mluvila jihokorejsky. V té Severní Koreji jsem se rychle naučila právě soudruh a to jsem prostě za pochodu zvládla nějakým způsobem.
A jak to teda vůbec vypadalo? Ty, když tam přišla, nepoužívala tohleto? Mm-hmm. Byla jsi nějak opravená nebo?
No. Ta první hodina vlastně byla to, že se nás zeptali, jak se jmenujete a my jsme odpověděli, jak se jmenujeme a oni znova. A dokud jsme řekli soudružko, tak nás nepustili z hodiny, takže nás to naučili během první hodiny naučit správné výrazy pro soudruhu.
Ty jsi napsala svoji bakalářskou práci na to, jaký vliv má vlastně ten režim třeba na literaturu. Mm-hmm. A zabýváš se teďka tím dál? Třeba plánuješ nějakou další cestu?
Do Severní Koreje jsem plánovala loni, když jsem měla vlastně propusku od severokorejské strany. Nicméně týden před odletem nám to stornovali, takže jsem už nemohla. Takže jsem v Severní Koreji už na blacklistu, takže tomu se asi nepodívám.
A jak se ti to povedlo?
No, jak jsi dostala na blacklist?
Ono, začala jsem přednášet, začala jsem dělat rozhovory a to se Severokorejcům většinou nelíbí, takže si myslím, že byl tady to jakoby problém.
Takže oni to mapují takhle?
No jasně. Aha. Jsme teď na tom mapování.
Mě ještě teda zaujala jedna věc, taky jsem hodně neznala Severní Koreje, navštívila jsem jenom Jižní, nicméně tady proběhly nějaký filmy o Severní Koreji, ve kterých třeba zaznělo, že spousta Severokorejců mluví česky, protože tady třeba studovali v 70. letech. Mm-hmm. Narazila jsi na nějaký takový, že údajně to byly i takový právě lidi, kteří třeba se tvářili, že česky nemluví a potom tu skupinu překvapí třeba po 4-5 dnech pobytu, že jim rozumí všechno, co si říkají, a že jsou vlastně takový tajní agenti. Tak nakolik to je přikreslený, nakolik to je pravda?
Já jsem vlastně navštívila katedru bohemistiky v Severní Koreji, takže tam vlastně na to je speciální obor, kde jsem mluvila s těma studentama, těch tam bylo asi 10 a mluvili skvěle česky. Takže jakoby čeština tam docela frčí, páč vlastně za komunismu byla Československo třetím největším dodavatelem nebo supportem Severní Koreje po Číně a Rusku, takže Česko tam frčí dobře.
Vy posloucháte Radio Wave dopolední on air s Anitou a Šimonem a my tady máme hosta Ninu Špitálníkovou a my teďka si dáme novinku v playlistu Mitsuki Your Best American Girl a potom se zase vrátíme k rozhovoru.
Tvrdému rozhovoru,
samozřejmě, jak jinak. My už pokračujeme v rozhovoru s Ninou Špitálníkovou.
Je to tak, posloucháte dopolední on airový set a my jsme tady ve třech.
Já se ještě vrátím teda rychle jenom k té Severní Koreji. Mi teďka napadl úplně stranou snímek a Vitalie Manského v Paprscích slunce, kde právě jim se také povedlo nějakým způsobem, což nikdy nechtějí říct, jak vlastně skrýt jejich materiály, který natočili navíc. Ty, když jsi psala jsi předpokládám nějaký poznatky, kontrolovali to, nebo jak to probíhalo, když jsi vracela do České republiky?
Když jsem se vracela, tak mě vůbec nekontrolovali. Takže já jsem vlastně si odvezla nějaký učebnice, který jsme si nakradli, jako vyvezla jsem měnu severokorejskou, což je nelegální, takže tady to jsme měli v pohodě naštěstí. Takže jakoby to bylo dobrý. Ale co se týče toho dokumentu, tak já jsem se bavila s tím režisérem a oni měli dvoje karty a měli tam nějak jakoby řešený zálohování v té kartě, takže Severokorejci, jakož tady ty věci ještě úplně neumějí, tak vlastně díky tomu to skryli, že vždycky ty karty prostě natáčeli na dvakrát a pak tu jednu jenom nějak jakoby vyndali.
A čím to je, že zrovna tebe nekontrolovali? Protože teď, když byla právě kauza s tím zadrženým Američanem, tak tam se kontrolovalo evidentně hned.
Oni Američany kontrolují víc, že vlastně když jsme tam přijeli poprvé, tak tam se nesmí dovážet léky a potraviny a my jsme měli celý kufr narvaný lékama a potravinama. A naštěstí, jako když jsme tam přijeli, tak na tom letišti nějak zrovna nefungovala elektřina, vůbec nikdo ty kufry neotevřel. Takže jsme měli akorát jsme řekli, že nemáme žádnou jakoby nějakou eroticky podkreslenou literaturu a podobně. A to řekli OK, běžte a nikdo nic neřešil. Takže jsme fakt měli ty propustky od toho ministerstva školství Severní Koreje a to nám docela umožňovalo jak volný pohyb, tak i dovážení tady těch věcí, nebo vyvážení.
Severní Korea není jediným místem, který si navštívila, ty hodně cestuješ. Na co třeba vzpomínáš ještě hodně ráda? Kde jsi byla? Kde ti to přišlo? Asi ne tak hodně výjimečný jako Severní Korea, tomu se asi nic nevyrovná, ale nějaký takový režim, který by nám byl hodně vzdálený, nebo země, která opravdu je jako výprava na jinou planetu.
Já jsem byla nadšená, teď jsem byla v listopadu v Íránu. To doporučuju všema 10. To je naprosto senzační země. Jsou tam všichni hrozně hodní, hrozně dobře se tam cestuje. Všichni mi říkali, teď jsi byla jako potetovaná blondýna, jako člověk je tam zahalený, takže nemá žádný problémy. A pak, co bylo senzační, když jsem byla loni na jihu Sečuánu. tak to bylo jako perfektní a to bylo díky mé vlastně spolužičce Renatě Mirkové, která má vystudovanou sečuánštinu, takže jsme se mohli i s těma lidma bavit, což bylo jakoby super.
A jak se to vlastně stane, že takhle cestuješ, nebo jak si vybíráš ty destinace?
Podle ceny letenek.
Tak to je, myslím, že to je úplně jasný.
Aha, tak to je krásný systém, to se mi líbí.
Jo,
tak
má, to, má to prostě background, je to úplně ložený. Každopádně, já nevím, jestli se díváte na webové kamery, ale prostě Nina je droboňka, blondýnka, úplně cestuješ sama?
A jakdy, někdy sama, někdy s někým, že záleží, jestli na ty ceny letenek mají prostě.
No jasně, ale nebojíš se, nemáš takový
ne,
pocit?
Ne, vůbec. Já si myslím, že tady ty státy jsou naopak bezpečnější, než třeba jako jít v Praze na hlavách. Tak upřímně řečeno.
A kde ses teda bála v zahraničí? Pokud jsi nebála vlastně
já mám takový jako problém, že vlastně já se bojím spíš až po tom, co se něco stane. Že třeba když jsem v Pekingu v noci stopovala sama, tak mi to došlo až po tom, že by to mohl být průšvih. To samý v Sečuánu, to samý, když jsem byla vlastně v Egyptě u sudanských hranic, tak jsem tam taky sama stopovala. Pak mi potom došlo, že prostě úplně tady to bych nemusela. Takže jakoby ten strach cítím spíš až jakoby potom, ale jako jsem docela důvěřivý člověk, tak jim tím lidem věřím. A navíc jako znám i jejich nějaký kulturní tradice, že nějaké věci tam se prostě nedělají.
No, ty máš velký štěstí, že se o tobě na internetu dá dočíst i spousta intimních věcí. No, tak si budu se ptej. Tak už se ptej.
No, já jsem totiž zjistil od Báry Šichanové další moderátorky tady, že právě ty už tady nejsi poprvý na rádiu Wave.
Jsem poprvý. Já jsem, ona minule byla kolegyně, co se týče provazu a svazování, já jsem minule nešla.
Aha, ale právě ty děláš vázání, svazuješ. Jak ses k tomuhle dostala?
Já jsem se k tomu dostala před x lety, když jsem to vzala na nějakého koníčka jakoby v posteli, tak mě to začalo bavit. A pak jsem se seznámila s Vendy, která vlastně je nejlepší rigerka v Čechách. A začali jsme spolu fotit, začali jsme spolu vázat, jak soukromně, tak i třeba pro focení, tak se to zase znova po letech obnovilo tady ty nějaké choutky nebo vášně.
S tím, že já bych teda ještě rychle pozval k poslechu právě té starší reportáže na Wave.cz.
Můžete se na ní i podívat.
Můžete se podívat, jak to vypadá. Děláš to normálně profesionálně nebo to až jen pro zábavu? Jak to vlastně máš?
Pro sebe.
Dělám to pro sebe. Já nejsem úplně exhibicionista, že bych s tím šla před lidi a před lidma se nechala vázat, že to podle mě nemám zapotřebí, že jako by nic mi to nedává. Takže když vlastně to děláme na veřejnosti, tak je to vlastně víc, když třeba děláme nějakou reportáž nebo když třeba fotíme, že ty fotky jsou pak strašně jako půvabný a líbezný. Že všichni si myslí, že když jsi svázaný, tak to musí být takový ten klasický západní styl, nohy od sebe a ideálně pornohvězda s velkýma prsama, ale ono se to dá dělat fakt i jakoby umělecky trošičku potom japonským stylem.
Jak je na tom česká společnost s vnímáním těch věcí? Třeba jaká je tvoje osobní zkušenost, třeba tví kámoši, nebo když říkáš, že se s tím vlastně začala tak jako úplně přirozeně od sebe prostě, tak jak na to třeba reagovalo tvoje okolí, když vidělo první fotky?
Já už to dělám dlouho, nějaký tady ty věci, takže se to o mě vědělo. Když jsem vlastně začala studovat na filozofickou fakultu, tak všichni hrozně řešili, jakoby, jak vlastně dám dohromady práci v cross klubu, do toho prostě nějaký BDSM aktivity a do toho ještě vlastně studu na vysoké škole a paradoxně to všechno funguje, no, i se to tak jako zvláštně jakoby prolíná. Když jsem vlastně poprvé zveřejňovala ty fotky, on potom záhy vyšel docela velký článek na jednom serveru, který byl ještě trošičku podrobnější, nejenom jakoby svazování, ale nějaký další jakoby sexuální praktiky, tak jsem to předtím řekla mámě, aby to věděla, nebo jsem se zeptala, jestli je s tím v pohodě. Ukázala jsem jí ty fotky, mamče řekla, že konečně dělám něco normálního, takže to, takže
jako, jasný,
takže no. Jsem dostala support té rodiny a víc mě nezajímal. Víc mě jako nezajímal. Nějaký jako negativní ohlasy jsem víceméně neměla, spíš takový jako forky, že když to člověk spojí s tou Severní Koreou nějaký, jakoby,
no,
tak jako potom z toho docela dobrý joke a to zase beru páč. Jako taky bych si to za sebe dělala, jakoby, takže tady to se dá.
My se vrátíme ještě za chvilku, teďka už Churches Recover. Mně až líto, že teďka nemáme šanci mluvit non-stop skoro celou tu hodinu, že máme tady i hudbu, protože už během hudby jsme zase řešili mnoho zajímavých témat. Posloucháte stále On Air se Šimonem a Anitou, nicméně hostem je Nina Špitálníková, se kterou můžeme už kromě KLDR a vázání a riggingu řešit taky vlastně studium, protože to je podle mě takový typický příběh českých mladých studentů a neustálého rozkládání. Já teď třeba taky řeším rozkládání.
Já to třeba rozmlouvám, jo? Já si třeba myslím, že se to dělat nemá.
Jak ty to máš teď se studiem?
Se studiem mě chybí vlastně poslední semestr na koranistice a nejsem si úplně jistá, jestli to dotáhnu nebo nedotáhnu, páč mi chybí klasická čínština a s tím docela zápasím. A plus jsem se teda teď ještě přihlásila na magistra na soudobí dějiny, takže přijímačky mě teď čekají v červnu, takže uvidíme, jak to dopadne.
Jak jsi dostala k těm soudobým dějinám?
Mě ten jazyk úplně nikdy nebavil. A ten koranistika je jakoby filologický obor, takže my tam máme 90% jazyka. Takže jakoby to je trošičku problém a chtěla jsem vlastně, ty soudobí dějiny jsou daný vlastně po 45. roce. A jelikož vlastně dělám severokorejský režim, tak si myslím, že když se tady ty věci propojí, tak to pak bude ještě fungovat o dost víc.
Mě teda zajímá vůbec ta motivace k té korejštině. To je, myslím, hodně jako speciální. Já nevím, kolik vás je v jednom ročníku, třeba 10?
Ne, nás je méně na magistru. Když jsem vlastně nastupala na magistra, tak jsme byli 3 ve třídě.
No a jak ti napadlo vlastně, že budeš studovat, zrovna korejštinu?
Já jsem chtěla studovat japonštinu nebo čínštinu, ale když jsem se dávala přihlášky, tak mu můj přítel řekl, ať si dám ještě koranistiku, ať to mám jakoby prostě v komplet. No a dostala jsem se na koranistiku.
Je, no jasně, takže prostě Korea. Mám to prostě zapsaný, tak jedu.
Tak jsem tam vlastně šla, nakonec jsem byla strašně ráda, protože na tady těch ostatních dvou oborech je vždycky ve třídě 20-25 studentů a nás tam bylo vlastně nějakých 8-10 a odtýkdal se to jednou za 2 roky. Takže jsme měli opravdu individuální výuka, profesoři byli senzační a když se člověk chtěl věnovat nějakému tématu, tak v tom podporovali naprosto ve všem. Takže už od prváku jsem dostávala seminárky na Severní Koreu, překlady na Severní Koreu, takže tady ten background tý jako fakulty byl skvělý.
Já teďka teda nechci mluvit za všechny studenty, spíš to beru jako z toho, co se ke mně dostává od mých kamarádů všude kolem mě. Já si třeba na FOMu tady tomu fakt rozhodně nestěžu, ale jak ty to vnímáš s cestováním? Já totiž dost často dostávám ty informace, že právě škola neumožňuje cestovat, že nemají ty šance. Mm-hmm. A právě se mi zdá, že ty si třeba tohle to měla.
U nás ty šance jsou velké. U nás vlastně my vždycky v bakaláři jedeme na půlroční pobyt do Jižní Koreje a potom můžeme i na research, když jsme na magistru, takže vlastně a plus můžeme vyjíždět po Evropě. Teď jsem byla vlastně celý duben na Vídeňské univerzitě, takže se dá vlastně takhle výjíždět. Ta Severní Korea je vlastně rarita, protože tam vlastně pustili jenom mě a od té doby zase nikoho nepustili, takže je to takový, že se to povedlo dvakrát mě a prostě od té doby zase Severokorejci dali ban.
A dá se zmapovat proč? Proč třeba zrovna tebe pustí, proč třeba zrovna tobě to pak zakážou a proč to třeba pak už úplně zavřou?
Ne, na to ani nemá česká vláda právo chtít nějaký jakoby vyjádření jakoby Severokorejců. Když jsem byla vlastně v Jižní Koreji, ještě před tím prvním pobytem v Severní Koreji, tak jsme se potkali s velvyslancem České republiky v Severní Koreji a v Soulu, právě v Soulu jsme se potkali a oni se i vsázali, jestli mě pustí nebo nepustí. Páč podle jako Severokorejců jsem typický jako imperialista, ještě jsem celá potetovaná, ale prostě mě tam pustili a pak mě tam pustili po druhý a nikdo nechápe proč.
No to mě právě zaujalo, ty už jsi měla to tetování takhle, když jsi tam byla?
Měla jsem ruku, měla jsem záda, neměla jsem zadek a nohy, ale já jsem nikdy ani tam neukazovala. takže vlastně víceméně jo.
A když jsi tam byla, tak já teda vím, že v Severní Koreji je povinnost mít nějaký typy účesů, nějak vypadat vlastně venku na veřejnosti. Jak ty jsi to měla? Musela se stříhat, musela se nějak oblíkat, nebo ti to dovolili?
Na to byla taky sázka mezi velvyslancema, jestli budu nosit tílka nebo nebudu, protože za tílka tam jsou nějaké pro ženy tresty, pač ženský nesmí jezdit třeba na kole, nesmí nosit tílka, tam jsou takhle jakoby daný. Ale tam bylo strašný vedro, jsi prostě v srpnu, jakoby v Ázii, takže hrozné horko, strašné lako, takže jsme nosili tílka, vůbec jsem to neřešila. A když jsme se dostali na pláž, tak jsem si vzala i bikiny a nikdo nic neřekl, takže jakoby na nás se to nevztahuje tady ty jejich zákony.
To je docela zajímavý. Já jsem právě čekal, že bys mohla mít pak na konci ofinu krátký vlasy.
No, jako my jsme
spokojený.
Se strašně báli poprý, aby neumřel Kim Jong-il, protože vždycky, když umře velký vůdce, tak se musí všichni ženy nabarvit na černo vlasy. A to by moje barva asi úplně nezvládla, že jsem blondýnka, takže naštěstí tady to se nestalo, umřela, když jsem odjela.
Ty jo, ale já bych se s tím asi úplně neřídila. Jako vzhledem k tomu, co jsme se dozvěděli doteď, tak myslím si, že to, že tebe pustili v plakách na pláž, neznamená, že tam pustí někoho dalšího, tak vůbec myslím, že se to nedá brát jako berná mince, ale je skvělý, že se ti to povedlo.
Jo.
Hlavně teda teďka víme, že už tam nikoho jiného nepustí.
Už tam nikdy nikdo nepojede, takže v pohodě.
Takže co máš teďka vlastně vůbec v plánu do budoucna, když se na to takhle zeptáme?
Teď jedu vlastně do Japonska, do Číny víceméně jakoby cestovně jako turista, nebo jedu tam vlastně skrz grant, že jsme skrz Cross Club dostali grant pro výměnu kulturní Ázie a Evropy, takže tam jedu ze Zion Train a z Vibronix, že pod hlavičkou kursu tam děláme nějaký mejdany, takže jedu objevovat nějaký underground Japonska a Číny, na co se těším. A plus vlastně na podzim nebo spíš před Vánocem máme vyjde vlastně kniha o Severní Koreji, kde budou jak vlastně nějaká historie, tak nějaká propaganda, něco o mém pobytu, že to je takový mix jakoby mých zážitků v Severní Koreji. Takže teď budu psát přes léto.
Tak rozhodně zveme k přečtení téhle knížky, k četbě.
Zveme k četbě a moc krát děkujeme, že jsi na nás udělala čas.
Taky děkuju.
V Oneru s námi byla Nina Špitalníková, teďka už Pretty Old Sound nebo Eerie Wanda.